السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سے جماعت احمدیہ ہالینڈ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ
hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala jalsa jemaat Ahmadiyah Belanda tengah mulai. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi taufik kepada saya untuk ikut serta dalam jalsa salanah jemaat Belanda ini. Jalsa ini sesuai dengan program yang tadinya akan diadakan adalah minggu depan, tapi karena keikut sertaan saya dengan memperhatikan program saya, jemaat Belanda membuat program ini lebih duluan seminggu. Dan dengan pemberitahuan singkat, program ini mereka telah buat. Memang jemaat Belanda adalah jemaat yang kecil, dan jemaat juga kecil dan tidak bisa begitu cepat. Dan namun di dalam perubahan dalam program ini, kalian telah melakukannya dengan senang hati. Dan dengan mudah kalian telah men-settingnya. Persoalan tempat tadinya ada, dan tempatnya sempit. Ya, tempat yang dipilih dulu tidak bisa untuk waktu yang ditetapkan. Tetapi karena beberapa kesulitan dan banyak permasalahannya, atau bisa jadi ada satu masalah lain yang tuan-tuan akibat dari kesulitan yang kecil-kecil itu terpaksa harus dihadapi. Dalam kondisi seperti itu harus dihadapi dengan senang hati kesulitan-kesulitan itu. Pertama, saya mengharapkan Masya Allah bahwa para relawan dengan senang hati mereka berusaha menyampaikan kemudahan-kemudahan dan sepenuhnya. Dan kini di dunia, baik itu jemaat yang kecil atau jemaat yang besar, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jalsa salanah dan program-program pertemuan besar lainnya untuk memperhatikan itu, setiap orang, setiap tempat dengan para relawan kita melakukan tanpa rasa egoisme dan tanpa mementingkan diri sendiri, dan itu dengan senang hati untuk mengkhidmati para tamu, mereka setiap saat siap sedia, selalu sigap. Dan tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang sesuai dengan nizam yang berjalan atas upaya itu, tamu yang akan datang untuk menghormati mereka secara khusus tanpa keegoan para tamu kita lakukan. Mudah-mudahan para relawan kita dianugerahi ganjaran, dan untuk di masa yang akan datang pun juga, dan untuk seterusnya juga, penghormatan yang tertulus ini terus dianugerahkan kepada mereka, dan Allah memberikan ganjaran yang terbaik. Dan kalau ada kekurangan di sana-sini, maka mudah-mudahan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para tamu dan orang yang ikut serta dalam jalsa juga, bahwa kendati hendaknya mereka jangan melihat kekurangan. Tujuan daripada ikut serta dalam jalsah ini, dan dengan memperhatikan tujuan-tujuan jalsah ini yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sendiri telah terangkan, dan tujuan itu adalah yang merupakan tujuan bayat. Sesudah bayat, Dengan sibuk dalam urusan dunia, manusia pada umumnya melupakan tujuan hidupnya yang sejati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menasihati itu dikatakan penting. Dari itu setiap orang yang di dalam hatinya ada iman akan ada faedah untuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bahwa sesungguhnya nasihat itu berguna bagi orang yang beriman. Jadi jalsah ini untuk memberikan nasihat atau untuk mengingatkan, itu diadakan jalsah selanah ini. Jadi jalsah diadakan di setiap tempat di dunia ini. Ini diberitahu, diadakan untuk memberitahukan bahwa Imam setelah bai'at di dalam Imam Zaman, maka hendaknya mengingat janji itu. Nanti mengingat akan janji bai'at itu. Kalau akibat daripada kesibukan-kesibukan dunia terlahir kelemahan-kelemahan, maka kini dari sejak awal dengan mendengar nasihat-nasihat itu dalam bidang ilmu dan tarbiyat dan nasihat-nasihat, dan dengan mendengarkan ceramah-ceramah, akan ada perhatian untuk urusan dunia agama. Dengan duduk bersama-sama, kebaikan-kebaikan satu dengan yang lain, saling menyerap kebaikan-kebaikan itu, dan dan menjauhkan keburukan-keburukan itu. Dan senantiasa hendaknya ingat bahwa pada saat jalsa, kepada urusan pribadi jangan ada perhatian. Bahkan semua program seberapapun itu ada, dalam mendengarkan itu dan sesudahnya pun juga, kebanyakan waktu harus dilalui dengan doa-doa dan zikir. Hendaknya berupaya untuk itu, dengan hendaknya ikut serta dengan memikirkan bahwa kita dalam lingkungan rohani ini, dengan melewati 2-3 hari, setelah melewati 2-3 hari, janji bai'at kita itu kita harus perbaharui. Supaya iman kita terus menjadi kuat, supaya kita maju dalam ketakwaan. Dan untuk meraih maksud ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam hendaknya sabda itu harus kita perhatikan, yaitu bersabda bahwa semua orang-orang yang muhlis yang masuk dalam bai'at ini, hendaknya zahir pada mereka bahwa tujuan bai'at itu supaya kecintaan kepada dunia itu menjadi dingin, dan kepada Tuhannya dan kepada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi menang, unggul. Dan terlahir kondisi meninggalkan dunia sehingga kehidupan akhirat itu jangan sampai dibenci, dan hendaknya kita ingat bahwa jalsah ini untuk kita, untuk meraih standar ini hendaknya menjadi sarana. Mendahulukan dunia agama daripada dunia, perhatian itu hendaknya tambah kita cemerlangkan. Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasul-Nya dalam kondisi ini, dalam bentuk ini, hendaknya unggul dalam dari semua kecintaan. Apabila kita ketahui bahwa apa yang Tuhan inginkan dari kita, bahwa Rasul apa yang diinginkan dari kita, dan tidak hanya sekedar bahwa kita tahu atau kita tahu bahwa Allah apa yang Rasul Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan dari kita, bahkan hal-hal ini, yakni dengan menyatukan hal ini, itu kita amalkan juga, perlu kita amalkan juga, dan kemudian untuk meraihnya kita hendaknya berusaha sepenuhnya secara terus-menerus. Dan apabila kita mengamalkan hal itu, maka baru kondisi itu akan terlahir, di mana manusia itu, perjalanan akhirat itu akan mereka cintai. Satu kali, satu masa manusia itu akan pergi dari dunia ini. Sangat mujur sekali orang-orang yang demi untuk keredaan Allah dan untuk kecintaannya, mereka pergi dari dunia ini. Dan mereka hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya hal ini setiap orang harus memperhatikan bahwa di dalam diri manusia itu berjalan pada kebaikan dan keburukan-keburukan itu, dan perhatian untuk menjauh dari keburukan-keburukan itu lahir akan dengan keras apabila dia yakin bahwa satu hari pasti saya akan hadir di hadapan Tuhan. Dan di sana saya akan berkenaan dengan amal saya akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yakni wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa hendaknya memperhatikan hal ini, bahwa untuk besok apa yang dia akan kemukakan, persembahkan, dahulukan. Yaitu bertakwalah kepada Allah, bahwa apa yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas bahwa iman kalian baru akan sempurna apabila murni kalian menjadi milik Allah dan kalian bertakwa kepadanya. Dan takwa ini baru akan diperoleh oleh mukmin yang dikatakan hakiki apabila mereka melakukan apa yang dia lakukan untuk besok hari dan untuk kehidupan yang abadi. Dan apa yang dilakukan untuk kehidupan yang abadi itu, untuk dunia ini manusia berusaha dengan sana sini, dia mencari pekerjaan, berusaha untuk bisnis, untuk menambah hartanya dia terus bekerja keras, untuk anak-anaknya dia berusaha untuk memikirkan pendidikannya dengan susah payah, dan banyak sekali untuk urusan-urusan dunia manusia berusaha. Untuk pekerjaan-pekerjaan dunia ini, orang-orang yang seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha itu sampai batas tertentu mereka berdoa juga untuk kesuksesan itu, atau dia meminta doa dari orang lain juga. Banyak setiap hari saya mendapatkan surat-surat yang tidak terhitung untuk permohonan doa. Dan ada sebagian dari mereka yang untuk urusan mereka senantiasa sibuk dalam urusan dunia. Sholat lima waktu pun tidak dia lakukan secara sempurna. Kalau dia lakukan paling untuk seperti ayam mematuk. Dan kalau doa dia memohon dengan sangat keras. Dan itu pun juga untuk urusan dunia. Walhasil dalam hal ini saya ingin teruskan untuk selanjutnya, bahwa doa itu apa kepentingannya. Di sini tengah saya terangkan bahwa manusia Untuk pekerjaan dunia mereka berusaha sangat keras. Dan ini pendakwaan dari seorang Ahmadi bahwa saya telah mengimani aman zaman pada saat ini yang dengan ajaran Islam yang cantik, dia terus memperingatkan. Tapi standar yang sejati dia tidak ambil yang hendaknya seorang Ahmadi lakukan dalam ketakwa. Tuhan itu tidak berfirman bahwa sesudah wafat akan ditanyakan mengenai kemajuan dunia kamu. Bahkan bahwa bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, lihatlah untuk besok, untuk akhirat itu, dan yakni untuk kehidupan akhirat itu yang akan mulai sudah kamu wafat, yang merupakan kehidupan yang seterusnya, apa yang kamu telah persembahkan untuk itu. Harta dunia, bank, keluarga, semuanya akan tinggal di sini. Berkenaan dengan ini, Tuhan tidak akan tanya. Allah Subhanahu wa taala akan tanya, yaitu bahwa pekerjaan-pekerjaan baik yang kamu telah lakukan, yang sudah saya tekankan, berapa banyak yang kamu telah lakukan. Dan apapun amal baik yang kita telah lakukan, apapun amal baik yang telah kita demi untuk keredaan Allah kita telah lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan atas dasar berjalan pada ketakwaan, seberapa banyak hakukullah, hakukul ibad, kita telah berusaha untuk melaksanakannya, itu di hadapan Allah akan ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi untuk sampai kepada saya tidak akan sampai harta kamu, bahkan ketakwaan kamu yang akan sampai. Oleh karena itu hendaknya senantiasa memperhatikan akan hal ini, bahwa amal yang kamu lakukan, baik itu dalam urusan menunaikan hak Allah atau untuk menunaikan hak hamba-hamba Allah yang kamu lakukan untuk renungkan, untuk melakukan itu. Apa yang kamu lakukan atas dasar ketakwaan, amal itulah yang berkenaan dengan itu. Allah berfirman bahwa perhatikanlah ini, kamu telah lakukan apa yang kamu telah persembahkan untuk hari esok. Inilah amal di hadapan Allah akan diterima, akan dikabulkan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kalian lakukan dengan memperhatikan Allah, seorang hamba lakukan di hadapan Allah, dia akan memperoleh ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala setiap niat dari amal kita itu, dan dia mengetahui segala sesuatunya amal kita. Dia mengetahui bahwa amal kita itu apa dan niat kita apa dalam mengamalkan itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amal itu bersandar pada niat, tergantung dari niat. Jadi itulah amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diterima, yang untuk melakukannya itu niat kita itu baik. Dan dengan bertakwa kepada Allah, kita itu kita lakukan di dalam hati kita, yang dalam menunaikan hakukullah yang paling penting adalah salat. Allah Subhanahu wa taala sesudah beriman kepadanya, syarat yang paling penting yang kedua adalah menegakkan salat. Tapi di tempat lain orang yang menunaikan salat itu sangat di-warning, diperingatkan. Dia berfirman, "Fawailun lil musallin." Jadi untuk orang yang salat, jadi untuk orang yang rajin salat itu kehancuran. Yakni untuk orang-orang yang sholat, yang tidak menunaikan hak-hak sholatnya itu, yang tanpa ketakwaan dia menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui yang gaib, yang maha mengetahui, yang maha setiap sesuatu yang tersembunyi dia mengetahui, dia mengetahui apapun yang tersembunyi, dia mengetahui niat manusia. Kondisi dari menunaikan sholat pun dia maha mengetahui. Sholat-sholat itu akan dikembalikan kepada pelakunya yang tidak tulus. Jadi hendaknya tulus dalam berusaha menunaikan sholat, karena sholat-sholat adalah telah nyatakan sebagai tujuan hidup kita. Dan maksud untuk meraih itu, hendaknya kita harus berusaha sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yakni saya hanya menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman bahwa salat itu adalah inti daripada ibadah. Sumsum daripada ibadah. Sebagaimana saya telah sebutkan bahwa orang-orang duniawi untuk mencari dunia, bagaimana usaha kerja kerasnya. Betapa dia kerja keras untuk meraih itu dan betapa dia harus mendapat kesulitan, betapa dia berpikir sehingga sehatnya pun juga dihancurkan. Harta dunia, kekayaan itu kalau dia itu rugi, dia akan sakit jantung. Dia akan kena serangan jantung. Sebagian orang, jadi kalau tidak ada hasilnya, kadang-kadang ada orang sedemikian rupa dia stres, sehingga sepanjang umur dia menjadi murung. Hanya dan hanya untuk kehidupan dunia ini semata, semuanya terjadi, dilakukan. Kalau diperhatikan, maka untuk kehidupan yang aktif, jadi umur aktif umur manusia itu sebanyak-banyaknya sampai 60 tahun. Sesudah itu pada umumnya kehidupan kita itu tidak aktif. Pada umumnya anak-anak atau itu manusia itu bergantung kepada kasih sayang anak-anak atau orang lain. Atau misalnya perhatikan di negara ini, coba perhatikan kebanyakan orang itu mereka pergi ke panti sosial, panti jompo. Kalau sudah tua itu tidak ada orang yang menanya. Di sana semuanya orang semuanya di bawah pengasihan sampai di pada umurnya umur itu, barang siapa seorang yang yakin kepada zat Allah, dia akan ingat kepada kembali ingat kepada Allah. Pada saat itu terpikir juga akan kehidupan yang di akhirat untuk akibat yang baik, dia berdoa juga dan memohon doa juga kepada Allah. Namun mukmin yang hakiki adalah jauh sebelum sampai kepada umur ini untuk dia berpikir untuk akibat akhirnya dan kehidupan dan maksud daripada kehidupannya yang hakiki, dia berusaha, dia menunaikan hak ibadahnya. Ketertarikan dunia dan glamornya dunia tidak melalaikannya daripada ibadah, tidak melalaikannya daripada ibadahnya. Ini adalah juga yang merupakan kebaikan Allah kepada warga Ahmadi, yang umumnya di kalangan suami dan istri, kalau satu tidak menunaikan hak Allah, maka yang lain memberikan mengingatkannya untuk menunaikan itu. Banyak sekali orang-orang dalam pertemuan, dalam surat-surat juga memberitahukan kepada saya bahwa suami saya atau untuk istri saya doakanlah, dia tidak ada perhatian pada sholat. Jadi supaya ada perhatian kepada sholat dalam dirinya. Pada umumnya perempuan-perempuan lebih banyak mengatakan itu. Di mana hal ini dari segi itu sangat baik sekali, bahwa perempuan-perempuan kita lebih banyak perhatian kepada sholat, dan diharapkan bahwa akibat daripada perhatiannya itu anak-anaknya pun punya perhatian dan dia memberi perhatian tarbiyah kepada. Namun ada kekhawatiran juga bahwa laki-laki yang dijadikan sebagai pengayom, yang dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga, dia itu malas. Dia sebagai pimpinan rumah tangga dan yang tanggung jawabnya adalah bahwa untuk contoh sebagai rumah orang-orang di rumah, bahkan perlu untuk menjadi contoh. Dia jika tidak berusaha mencapai maksud itu yang merupakan tujuan hidupnya itu, maka apa contoh yang akan dilihat oleh anak-anak? Dan pada umumnya ini yang terjadi, bahwa anak-anak yang besar ketika muda, ketika sudah dewasa, maka kalau bapak tidak sholat, maka dia mengatakan, kenapa kami sholat? Ibu kendati ibu mengingatkan sekalipun, sholat yang merupakan inti daripada ibadah, untuk menunaikan hak itu hendaknya caranya adalah bahwa kalau masjid atau pusat sholat jauh, maka hendaknya di rumah itu diadakan sholat berjamaah, supaya dari berkat-berkat sholat itu rumah itu bisa terpenuhi dan karunia Tuhan turun kepada rumah itu. Laki-laki secara khusus hendaknya itu diperintahkan untuk menegakkan sholat. Dan maksud daripada menegakkan sholat, kalau tidak terpaksa, hendaknya sholat berjamaah itu harus dilakukan. Jadi hari-hari ini, ya, tiga hari yang pada hari jalsah, di mana untuk kemajuan akhlak kita, rohani kita, dibuat program-program. Di sini kebanyakan orang dia memperhatikan sholat tahajud juga, dan kepada sholat yang fardu juga dilakukan secara berjamaah. Itu untuk kehidupan kita, hendaknya berjanji untuk menjadikan itu bagian dari hidup kita secara permanen. Baru kita akan dikatakan sebagai orang yang berjalan pada jalan takwa yang sangat penting. Kemudian kita dapat meraih maksud daripada diadakannya jalsa. Dengan mengumumkan pengadaan jalsa ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada kemajuan ketakwaan, perhatian, dan untuk itu berusaha, beliau nyatakan sebagai hal yang sangat penting. Sebagaimana dalam hal pentingnya beliau bersabda bahwa hati hendaknya sepenuhnya tunduk kepada ke arah akhirat, yakni hendaknya di dalam diri. Jadi orang yang ikut serta dalam jalsa itu hendaknya ada rasa takut kepada Tuhan dan meninggalkan dunia, dan rasa takut kepada Tuhan dan kebersihan dan kelembutan, kecintaan, dan dalam persaudaraan satu menjadi contoh bagi yang lain, dan rasa rendah hati dan kemudian kebersihan itu pun terlahir dalam dirinya. Dan untuk program-program dunia dia mulai aktif. Jadi hal yang pertama yang beliau jelaskan adalah ke arah akhirat itu sepenuhnya dia tunduk. Jadi inilah perintah Al-Quran, bahwa hendaknya melihat bahwa untuk besok, yakni akhirat, apa yang kamu akan persembahkan. Daripada memikirkan dunia, hendaknya lebih banyak memikirkan akhirat. Dan kondisi ini baru akan terlahir apabila terlahir ketakwaan dalam diri. Apabila ada takwa, maka ini akan menarik kita kepada rasa takut kepada Tuhan, di mana hakukullah, di mana akan tertunai, di mana tertunaikan hakukullah, maka akan tertunaikan juga hakukul ibad. Dan untuk itu dikatakan penting bahwa untuk menunaikan hakukul ibad di antara sesama kita, kecintaan dan persaudaraan hendaknya lahir di dalam hati kita. Maka kecintaan tidak hanya sekedar kecintaan di antara sama kita, bahkan hendaknya masyarakat pun juga akan tegak dengan baik. Dan kerendahan hati dan kebaikan dan memperhatikan orang lain hendaknya seperti sedemikian rupa sehingga dunia mengatakan bahwa ini orang Ahmadi, bahwa dia berbeda dari orang lain. Hak-hak dalam menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, kalau ada ingin melihat contoh itu, maka lihatlah orang Ahmadi. Kemudian beliau bersabda bahwa untuk program-program dunia hendaknya harus aktif. Untuk urusan-urusan dunia, untuk pengembangan agama adalah pengorbanan-pengorbanan harta, dan dalam perhatian mendirikan masjid juga harus ada perhatikan. Kemudian program-program tablik, dan bersama program-program tablik ini hendaknya orang Ahmadi hendaknya harus memberikan waktunya juga untuk tujuan itu. Jadi dengan datang dalam jalsa, dengan mendengar berbagai macam topik ceramah, yakni ceramah dilakukan, dan dengan mendengarkan itu kita untuk meraih maksud-maksud itu, perhatian kita yakni akan terlahir ya, bagi mereka yang tinggal di sini. Itu hendaknya menjadi bagian yang permanen dalam hidup kita. Jadi setiap orang Ahmadi bani ikut serta dalam jalsa, dia meningkatkan standar ibadahnya di sana dan menunaikan hak Allah. Di sana pun juga harus menunaikan hak hamba-hamba Allah. Hendaknya ada perhatian untuk menunaikan hak masyarakat juga. Kalau di antaranya ada kehasad, kebencian, maka dengan berkat jalsa itu hendaknya berusaha dijauhkan. Seolah-olah untuk maksud daripada ikut serta dalam jalsa ini baru akan didapatkan manakala semua dari semua keburukan itu kita berjanji untuk menjauhkannya dan kita berusaha untuk menjauhkan itu. Dengan tinggal di dalam masyarakat ini di mana banyak jumlah mereka jauh dari mengenal Tuhan dan semua dunia itu mereka anggap segala-galanya. Dan untuk meraih itu, segala upaya mereka tempuh. Dengan tinggal di dalam masyarakat itu, teguh dalam agama, demi untuk agama, senantiasa siap untuk pengorbanan, dan berusaha berjalan di atas jalan takwa adalah merupakan pekerjaan besar. Dan oleh karena itu, ini sangat penting bagi orang mukmin. Banyak sekali orang-orang kita lihat, dengan setelah datang di sini, dengan mereka sibuk dalam glamornya kehidupan di sini. Kebanyakan amal-amal kebanyakan yang merupakan amal setan. Jadi ini amal-amal kebanyakan orang sini yang merupakan amal setan. Jadi kadang-kadang tertarik juga untuk orang-orang yang baru datang di sini. Mereka anggap bahwa ini orang-orang yang baru datang bahwa ini merupakan kompleks. Itu terlahir perasaan rendah hati yang mungkin rahasia kemajuan kita adalah terdapat di sini, yakni kita ikut orang-orang yang ini dan agama itu kita tinggalkan dan dunia itu kita dahulukan. Padahal di sini bukan kemajuan, bahkan di dalamnya itu kehancuran yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Yakni bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal supaya kamu memperoleh kemenangan. Kini di sini kesuksesan Allah Subhanahu wa taala yakni nyatakan kesuksesan oleh Allah adalah yang bertakwa kepadanya. Bahkan orang yang berakal juga inilah mereka yang keinginan yang yakni keinginan dunia itu dia tidak anggap sebagai dan dengan menganggap itu kehidupannya yang abadi itu dia tidak hancurkan untuk kehidupan yang sementara ini. Orang-orang yang seperti itulah yang berakal, yang mendahulukan agama itu daripada dunia, yang kehidupan dunia ini dia anggap segala-galanya. Mereka telah menghancur leburkan kehidupannya yang permanen dan seseorang yang menghancurkan kehidupannya yang permanen itu tidak bisa dikatakan berakal. Yang dimaksud berakal adalah sesuatu yang kecil dia kurbankan untuk yang besar. Jadi demi untuk meraih keredaan Allah mengkorbankan dunia, inilah orang yang berakal. Jadi manusia, seorang mukmin yang hakiki, mukmin yang inilah hendaknya jadikan sebagai maksudnya yang sejati. Dan bagaimana maksud ini dapat diraih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun." Dan kitab ini yakni Al-Qur'anul Karim adalah merupakan Quran yang kami telah turunkan. Ini adalah berkat. Oleh karena itu ikutlah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dikasihani. Jadi kalau kita ingin menjadi pewaris daripada karunia-karunia Allah, maka perintah-perintah Al-Quran itu harus kita ikuti yang diperintahkan oleh Allah. Dan mengikuti inilah akan membimbing kita kepada jalan takwa. Dan sebagai dampaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Tuhan itu akan terus mengasihi kamu dan karunia kasih sayang Tuhan itu tidak akan berakhir bahkan terus menerus. Jadi kata-kata mubarakan yang disebutkan di situ adalah bahwa setiap sesuatu yang bagus tidak hanya sekedar didapatkan dari Allah, bahkan di dalamnya setiap saat akan terus bertambah. Ini merupakan belas kasih sayang Allah bahwa untuk meraih keredaannya manusia melakukan kebaikan ini adalah belas kasihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka saya akan berikan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, bahkan dia berfirman bahwa kan lebih dari itu saya akan berikan. Orang yang berjalan pada jalan yang takwa, coba perhatikan berapa banyak mereka dapatkan buah itu, bahkan beberapa kali lipat, tidak terhitung hisapnya. Jadi setiap kita hendaknya berusaha bahwa perintah Al-Quran itu harus kita amalkan, baru kita akan dikatakan sebagai orang yang berjalan pada jalan takwa. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dalam menjelaskan takwa itu, di satu tempat beliau bersabda bahwa manusia semua kecantikan kerohanian manusia, jadi itu berjalan pada jalan yang sekecil-kecilnya takwa. Jadi itu adalah merupakan bentuk daripada sehalus-halusnya ketakwaan, yakni di mana mata, kaki, semua itu merupakan karun, dan hati dan kekuatan-kekuatan yang lain, yang sebatas mana itu kekuatan kita menggunakannya dengan benar dan menjauhkannya dari yang tidak benar, itu adalah ketakwaan. Inilah menunaikan hak Allah yang jadi iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yakni janji yang telah kita ikat dengan Tuhan, itu hendaknya berusaha setiap saat untuk memenuhinya dengan semua organ tubuh kita. Kita menunaikan itu, tangan kita lakukan yang diperintahkan untuk melakukannya, kaki maka hendaknya kita lakukan untuk pergi kepada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukannya. Setiap langkah yang kita pergi untuk ke masjid, yang itu diberikan ganjaran. Jadi setiap langkah yang dengan meninggalkan keramaian dunia, dia pergi ke masjid, itu adalah menunaikan hak Allah. Begitu juga sesuatu yang potensi yang tersembunyi dalam diri manusia, itu pun juga menunaikan itu demi untuk Allah menggunakannya itu. Dan kemudian setan yang melakukan penyerangan, berusaha untuk menghindar dari itu. Itu jadi terlalu ingat dari serangannya yang tersembunyi, bahwa bagaimana dia melakukan serangan. Dan kemudian dia bersabda sebagai perlawanan, jadi menunaikan hakul ibad, yakni hak-hak Allah, yakni dan hak-hak hambanya. Itu pun juga perlu memperhatikan itu. Dan inilah merupakan satu cara, yakni semua kecantikan kerohani manusia itu beri keterkaitan dengan itu. Dan Allah di dalam Al-Quran dikatakan sebagai pakaian. Oleh karena itu libasut taqwa dikatakan, yakni mengisyarahkan bahwa kecantikan rohani dan itu lahir daripada ketakwaan. Dan takwalah semua amanat, dan semua amanat-amanat makhluk dan janji dia akan harus diperhatikan, yakni sehalus-halus sisinya itu, sebagai sekemampuannya itu, hakukul illah dan hakukul ibad, semua tanggung jawab itu, ya sampai yang sekecil-kecilnya dia berusaha untuk menunaikannya. Yakni orang-orang yang berbisnis, setiap hari dia punya urusan, apapun janji-janji, apapun yang telah diikat janji itu, apapun perusahaan, hendaknya perlu menyempurnakan itu apa yang telah dia janjikan dalam urusan bisnisnya. Jadi harus dilakukan dengan adil. Jadi kalau dia sebagai pelajar, maka dia harus melakukan setiap amal. Begitu juga selain itu ibadah kepada Allah. Jadi menunaikan setiap hak. Itulah yang dikatakan berjalan pada jalan takwa. Kemudian di tempat itu dikatakan bahwa untuk menjadi muttaqi perlu bahwa sesudah misalnya hal-hal besar, zina, mencuri, riya, dan ego, sombong, meninggalkan itu dan jauh daripada akhlak-akhlak yang kotor, itu hal-hal besar ini. Jadi dari pencurian, zina, manusia itu menghindar. jadi kikir, takabur, pamer, semua hal ini di dalam ini manusia harus tinggalkan. Dan kemudian akhlak-akhlak yang lainnya itu pun hal-hal yang hina pun harus menjauh. Dan tidak hanya menghindar, bahkan untuk melawannya itu kita harus maju dalam akhlak-akhlak yang mulia. Dengan orang-orang, akhlak yang baik itu bagaimana? Ya, ini perlakuan kita kepada orang-orang, solidaritas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesetiaan yang sejati, dan memperlihatkan kebenaran, dan mencari kedudukan yang mulia. Yani untuk menunaikan hak Allah, dia harus berusaha. Yani dia berusaha sampai kepada tingkat yang tertinggi, yang dapat dipuji. Dengan hal-hal itulah manusia dikatakan muttaqi. Dan manusia yang memiliki semua itu, itulah muttaqi yang sejati. Yani kalau dia perhatikan satu persatu, itu tidak, kalau hanya satu tidak dikatakan muttaqi. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali amal-amal soleh. Kalau satu-satu, dua-dua, maka tidak dikatakan muttaqi sejati. Dikatakan muttaqi sejati adalah di mana semua akhlak ini ada dalam dirinya. Yani perhal-hal kecil yang kotor, yang itu dihabiskan, dan akhlak-akhlak yang tinggi itu harus dilaksanakan. Dan setiap akhlak yang mulia itu dimiliki. Maka itulah yang dikatakan orang muttaqi. Berkata kalau ada akhlak-akhlak satu-satunya tidak dikatakan muttaqi, apabila tidak secara keseluruhan tidak terdapat akhlak mulia. Dan untuk orang-orang yang seperti itu dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang sesudah itu hendaknya dia, orang-orang yang seperti itu akan dijaga oleh Allah. Apabila manusia sampai kepada hal itu, maka tidak ada rasa takut, tidak ada sedih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama dia. Sebagaimana dia berfirman, wa huwa yatawallas salihin. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan menjadi tangannya, dengan itu dia berpegang, dan dengan menjadi matanya yang dengan itu dia melihat, dia akan menjadi telinganya yang dengan itu dengan dia mendengar, dan dia akan menjadi kakinya yang dengan itu dia berjalan. Di hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang melawan wali saya, maka saya katakan bahwa siaplah untuk berperang dengan saya. Di satu tempat ada yang dikatakan bahwa kalau ada yang menyerang wali Allah, maka Allah akan begitu cepat itu dia, sebagaimana singa betina itu cepatnya membela anaknya. Jadi inilah kedudukan takwa yang harus kita dapatkan. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di kutipan yang sebelumnya yang dituliskan, saya telah baca, diingatkan kepada kita bahwa dengan datang ke jalsa, hendaknya harus mempunyai perhatian kepada berbagai urusan agama. Sebagaimana saya telah sebutkan secara singkat bahwa urusan-urusan dunia itu tablik agama dan memberikan pengorbanan untuk itu. Beliau, kebanyakan di antara kalian dan yang datang dari Pakistan kemari adalah datang di sini karena di Pakistan pengembangan agama, penyebaran agama itu tertunda. Jadi tidak diberikan izin untuk mengamalkan agama, oleh karena itu kalian datang kemari. Di sana sholat kita tidak bisa lakukan secara terbuka. Kita dicegat untuk menulis kalimat suci. Tiap-tiap hari aparat pemerintah menghapuskan kalimat dari masjid kita. Dan kini di kota-kota besar pun juga perhatian mereka ke masjid-masjid yang besar. Walhasil dalam urusan dun agama, orang-orang Ahmadi ditekan. Oleh karena itu kebanyakan kalian datang kemari. Jadi pada jalsah yang lalu di Thailand juga banyak orang-orang Pakistan dari Thailand datang kemari, yang mereka lewat Thailand, mereka datang kemari. Sebagian yang datang dari mereka secara langsung, yaitu mereka melewati kehidupan yang susah di Pakistan, mereka susah dengan lingkungan di sana, Walhasil kalian datang kemari dan bebas di sini. Ini oleh karena satu, untuk orang Ahmad di Pakistan, dan hendaknya berdoa untuk orang-orang Ahmad supaya Allah memudahkan hidup mereka juga dan memperoleh kebebasan agama. Jadi yang kedua, bagi tanggung jawab bagi orang Ahmad yang tinggal di luar Pakistan, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa mereka datang untuk urusan-urusan agama. Di Belanda, Belanda adalah negara kecil, di seorang politis dia berusaha untuk memburukkan nama Islam. Di sini kalau orang Ahmadi dalam bentuk program secara permanen, dengan permanen dia bertabligh, maka akan banyak sisi-sisi negatif yang mereka bisa jauhkan dengan tabligh mereka, dan akan memperoleh kesempatan untuk mempercantik duniawiannya. Dan tujuan daripada, maksud daripada kebangkitan Masih Maud yang besar dengan adalah untuk menyebarkan syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bawa, dan dalam corak Al-Qur'an itu ada pada kita. Amanat ini, pekerjaan untuk menyampaikan kepada dunia adalah merupakan tugas kita. Hendaknya sepenuhnya berusaha untuk itu. Di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, di sini berbagai bangsa hidup di sini, dan orang Ahmadi juga di sini. Di dalam bangsa-bangsa ini upaya-upaya tabligh itu harus ditingkatkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun di dunia ini, jemaat itu memahami akan hal ini, dan dengan menjadi penolong Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, mereka menjadi kaki tangan khalifah dan meningkatkan tabliknya di sana. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dimana pengenalan jemaat itu terjadi, sana di sana orang yang berfitrat baik pun juga mereka mempunyai perhatian kepada jemaat, dan banyak di kalangan mereka yang punya perhatian. Kadang-kadang mereka ada yang mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak tertarik di Eropa ini. Inilah kondisi negara di sini. Bahkan hendaknya diketahui bahwa di seluruh negara Kristen inilah kondisi. Bahkan di kalangan umat Islam pun juga, umat Islam pun tidak ada tertarik pada agama. Mereka tidak yakin kepada Allah. Kalau yakin kepada Allah, maka jadi apa yang walhasil mereka itu mengatakan bahwa ini mereka tidak tertarik, mereka tidak yakin kepada Tuhan. Ini juga merupakan pekerjaan kita, bahwa keyakinan kepada Allah itu kita harus ciptakan dalam diri mereka, sebagaimana Allah berfirman bahwa ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kepada Allah. Kalau kita pada hakikatnya dengan setiap amal kita mengikuti kitab yang sempurna ini, kita akan masuk dalam definisi orang yang di Hazrat Masih Maud sabdakan. Maka contoh kita inilah yang akan membuka jalan untuk tabligh kita, akan menjadi faktor pembuka jalan. Walhasil ini perlu ada perhatian. Kalau ada perhatian, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Jadi untuk mencari jalan tabligh pun juga syaratnya pun juga adalah takwa. Yakni yang dengan berjalan di atas itu, setiap orang Ahmadi perlu. Dengan bi'ad di tangan Hazrat Masih Maud, kita di dalam diri kita harus janji yang kita untuk menciptakan perubahan suci dalam diri kita, perlu kita menjadi bahan perhatian kita. Perlu kita hendak yang senantiasa ingat bahwa usaha kita, upaya kita, doa-doa kita hendaknya menjadi faktor untuk memperlihatkan jalan kepada dunia. Kalau tidak, pada zaman ini selain jemaat Hazrat Masih Maud, tidak ada jemaat yang memperlihatkan Islam yang hakiki kepada dunia. Jadi dengan datang kepada jalsa ini, setiap orang Ahmadi pada tiga hari ini hendaknya memperhatikan, di mana perlu untuk memperhatikan itu, hendaknya perlu berjanji bahwa dia masih akan datang, kita akan berusaha sepenuhnya untuk menunaikan hak Allah, dan berusaha untuk menunaikan hak-hak saudara-saudara kita, dan juga berusaha untuk menunaikan hak masyarakat, dan kita berusaha sepenuhnya untuk menunaikan hak negara yang telah memberikan kebebasan untuk hidup kepada kita. Dan hak ini adalah dapat ditunaikan dengan tablik dan dengan menyampaikan ajaran Islam yang cantik kepada mereka dan dengan menjauhkan semua kesalahpahaman tentang Islam itu dapat bisa. Jadi semua laki-laki, perempuan hendaknya berusaha menunaikan hak ini, baru akan ada perhatian dan baru akan terlahir revolusi itu. Hendaknya senantiasa tetap berdoa, insya Allah Tuhan akan perlihatkan tanda-tanda dengan doa. Banyak pekerjaan yang manusia tidak bisa kerjakan, yang pada tidak bisa terlahir dengan cara-cara tablik, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan pun akan memperlihatkan tanda-tandanya, dan tanda-tanda itulah yang bisa menciptakan revolusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap orang yang ikut serta dalam jalsah ini, setiap orang Allah memberikan taufik kepada mereka bahwa kehidupan mereka, waktunya, agamanya mereka melewati dalam doa. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada semuanya untuk menciptakan perubahan suci. Sesudah Jumat saya akan mensolatkan salat jenazah gaib, yaitu seorang karyawan kita yang sangat mukhlis, yakni Mukarram Ahmad, jadi muhasil daripada Provident Fund dari Pakistan, tanggal 13 Mei pada 2012 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dia akibat sakit, dia beli ke keluarga beliau dari Gurdaspur, jadi Ilahi Bahas. Kakek beliau adalah merupakan sahabat Masih Maut. Bapak beliau 1908 dia, kemudian dia pindah ke Kadian. Beliau lahir 1938 dan beliau lulus di Chinyot dan dapat gelar BA. Dan bulan Juli 1956 beliau bekerja sebagai karyawan dan daftar bendahara beliau dalam di kantor wasiat beliau sebagai karpardas juga. Dan pada tahun 1900 dan kemudian beliau bekerja di bidang Provident Fund dan banyak sekali, dan beliau bekerja juga di kantor Jalsa Salana. Beliau banyak mempunyai kelebihan-kelebihan dan beliau sangat teratur dalam sholat, dan dalam keadaan sakit pun beliau datang di masjid, beliau sangat rajin tahajud dan banyak berdoa dan selalu ceria. Dan beliau seorang yang sangat baik dengan tamu dan sangat ingatannya juga sangat bagus, dan banyak mengajarkan anak-anak Al-Quran dan sangat cinta kepada khilafat. Beliau seorang musi, dan di dalam kehidupannya beliau sudah membayar bagian jaidatnya. Selain istri ada dua anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberikan kedudukan di surganya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر